Jeg hedder Bahia Khalid, og jeg er moderator i dag. Temaet for den her samtale er jo, eller titlen er jo, grænseoverskridelser. En samtale om boligpolitiske realiteter i en bydel, der vil være alles. Og der er jo mange grænser, og mange af dem er sat udefra. Der er kriterier, der er, altså der er ghetto-listens forskellige grænsedragninger med kriterier for etnicitet, job, indkomst, uddannelse osv. Men de her grænser er jo også flydende. For der kommer også nye krav og nye grænser, som der jo gjorde i forgårs med de her nye forebyggelsesområder, hvor 58 boligområder er kommet på, eller blevet kategoriseret som de her forebyggelsesområder med nye krav og nye konsekvenser. Så hvordan er det, man navigerer i de her grænsedragninger, når man gerne vil have medindflydelse på sin bydel og boligområde? Og hvad gør man, når man også måske bliver nødt til at sadle om, fordi det hele ændrer sig hele tiden? Med os i dag har vi igen, tak, Steffen Morild, der er formand for 3B. Søren Emil Schødt, der er beboerdemokrat og bestyrelsesformand i Lundsoftegade. Fatma Tunsi, der er beboerdemokrat i Bellahøj og aktiv i Almindelig Modstand. Line Barfod, der er borgmesterkandidat for Enhedslisten i København, men også advokat for bofællesskabet Urban i København. Og til sidst her Natasha Lund, som er konsulent ved Center for Bolig Social Udvikling. Så tak, fordi I vil være med i dag. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi startede med det spørgsmål, vi i virkeligheden sluttede af med sidst. Og det var især til jer fire. Hvad ligger der i udtrykket den retfærdige by for jer, hvis vi tager den fra en ende af?
Jamen for mig, der ligger det, den blandede by simpelthen. Det er den by, der har plads til alle, og som har en sammenhængskraft ud over, hvad skal vi sige, det der er normen i dag, og hvor det ikke er den økonomiske formåen, der er afgørende for, om man kan bo her eller der. Så jeg går ind for så stor en, almengørelse af boligmarkedet og områderne i det hele taget i København, som det kan lade sig gøre, og det er jo noget af det, jeg kan se foran mig, som bliver en meget stor del af den kommende kommunale valgkamp.
Jeg har måske lyst til at tage lidt udgangspunkt i de forebyggelsesområdelister, der udkom forleden dag, fordi for mig at sige, så ligger der ikke særlig meget retfærdig by i den. Tværtimod så kan vi jo nu se, at man fra politisk side er begyndt at skele til etnicitet eller statsborgerskab som en væsentlig præmis. Og det mener jeg absolut ikke er en solidarisk og retfærdig bys udvikling. En solidarisk og retfærdig bys udvikling er i langt højere grad flere almene boliger, hvor alle kan bo, og hvor man ikke diskriminerer på etnicitet eller lønindkomst eller tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse. Jeg ser i virkeligheden det, der sker nu, som en form for udrensning af visse typer mennesker i København. Og det skal vi forhåbentlig diskutere, hvordan vi kan gøre noget ved eller få stoppet.
For mig er den retfærdige by i hvert fald ikke en centralstyret by. For jeg tror ikke, retfærdighed kommer fra, at der er nogen, der tror, det er klogere end andre. Ligesom nu sidder vi her og designer den her by, så den er sådan blandet godt nok, og den er sådan designet godt nok. Jeg tror, retfærdighed kommer fra, at vi som beboere får lov til at styre vores egen nabolag, og får lov til at samarbejde med hinanden og på kryds og tværs af nabolag og bydele. Men at det er os, der skal have lov til at bestemme, hvad der skal ske i vores by.
Og for mig er en retfærdig by, som nogle af de andre også har været inde på, en by for alle. For mig er retfærdighed også tæt sammenvævet med retssikkerhed. Det vil sige, at der skal være en forudsigelighed, at man kan regne med, hvad er det for nogle regler og love, der gælder i samfundet, og kan indrette sig på det. Og det må man sige, det kan man altså ikke med de her konstante ændringer, som jo man slet ikke kan nå at forholde sig til, før at det bliver ændret igen. Og så er det i høj grad også en by, der bygger på demokrati, og på at dem, der bor og arbejder i byen, er med til at bestemme udviklingen og har så meget indflydelse som muligt på at skabe de bedst mulige rammer for, at alle kan leve et godt liv.
Tak. Søren Emil, altså i forhold til det beboerdemokratiske især, altså beboerdemokratiet er måske ikke især i Lundsoftegade, men også andre steder, også i forhold til dig, Fatma, i Bellahøj, måske ikke haft de bedste vilkår i forhold til, ligesom at have haft det her pres og de her krav i forbindelse med parallelsamfundspakken. Lundtoftegade er altså kommet af ghetto-listen og skal nu være et forebyggelsesområde. Og hvis vi lige skal oprise, hvad det er for nogle konsekvenser, vi ved jo ikke særlig meget endnu, men det vi ved i hvert fald indtil videre, er jo, at man gerne vil ned på, eller have de her udsatte boligområder på forebyggelseslisten der, skal ned på maksimum 30% beboere med ikke-vestlig baggrund inden 2030. Men der er også, og der er åbnet op for muligheden for at lave strategiske nedrivninger, som jeg i hvert fald ikke helt ved, hvad skal betyde i praksis. Hvordan har I forholdt jer til det her i Lundtoftegade?
Altså
til, ja, det er jo så 2 dage siden, ikke?
Men
hvad er I selv her?
Jamen, vi har måske dårligt nok nået at forholde os. Altså det, jeg i hvert fald kan tænke, det er, at når vi taler om mulighed for strategisk nedrivning, så forestiller jeg mig ikke, at det er noget, der kommer til at ske i København. Det vil være ret uheldigt med den mangel på billige boliger og gode boliger, som vi har meget brug for. Så jeg tror, det er en mulighed, der ligger mellem kommunerne og boligorganisationerne i forhold til at kunne gå ind et sted, hvis man mener, det er fornuftigt at lave en nedrivning. Det er den ene ting. Den anden ting er det her krav om 30% ikke-vestlige. Det er jo selvfølgelig af naturlige årsager ikke noget, vi kommer til at beskæftige os med på nogen måde i Lundtoftegade. Altså, det må simpelthen sikkert også være Københavns Kommunes ansvar at finde ud af, hvordan man har tænkt sig at gennemføre en så diskriminerende politisk, jeg vil ikke sige, normskred i dansk politik. Ikke? Og det kan også være, at du, Nina, har nogle juridiske indsigter i, om det overhovedet er lovligt i bund og grund. Ikke? Jeg tror, man laver sådan en finte med at tale om statsborgerskab. Men man kan sige, grundlæggende så har vores beboerdemokrati måske ikke været så presset. Altså, vi har været presset af et stigma og en polarisering igennem lang tid. Og det her med, jamen, så er man på en liste, så kommer man af den, og så kommer man på den igen. Det, jeg frygter nu i forhold til beboerdemokratiske rettigheder, det er, at lige nu er der egentlig ikke nogen konsekvenser listet op i forhold til, hvis man ikke nedbringer sin naboers tilstedeværelse, eller ikke vestlig, til 30%, men kender jeg, hvad kan man sige, den socialdemokratiske ledede regering, kender jeg dem ret, så går der ikke lang tid, så kommer der nogle sanktioner i forhold til, hvad der så skal ske, hvis vi ikke lykkes med det. Jeg håber, kan jeg lige tage 2 minutters tale til mere? Okay. For i Lundtoftegade, der har vi sådan set arbejdet beboerdemokratisk med at udvikle vores områder, og det er meget i tråd med det, du siger, Fatma. Altså, vi har nok brugt konsekvensen af at være på en ghetto-liste til at mobilisere, altså for modstanden, imod noget, der er uretfærdigt, kan jo også noget, kan man sige. Ikke? Så for os er det lykkes at lave en beboerdemokratisk udviklingsplan ved at bruge sådan 1,5 år på at snakke i, jeg ved ikke hvor mange 100 timer med hinanden om, hvad er det, vi har for nogle behov lokalt, hvordan kan vi tænke vores lokale område ind, hvordan kan vi løse nogle bystrategiske, hvad kan man sige, udfordringer, der er i København, fordi vi har områder, der er store, vi har nogle arealer, vi vil gerne være en aktiv medspiller. Så det har vi gjort, og det har vi blandt andet brugt til at søge en infrastrukturpulje i Landsbyggefonden, men så kom vi jo af ghetto-listen, og så var vi ikke berettiget til at få de midler alligevel. Men det kan jo være, at vi kan det nu via et forebyggelsesområde. Det må vi undersøge.
Er der nogle metoder rent kommunalt i forhold til ligesom at sikre billigere boliger, men også nogle krav, man kunne stille fremadrettet?
Ja, altså dels kan vi jo gå ind og se på, hvordan får vi bygget mange, mange flere almene boliger. Og det er der jo arbejdet med noget tid, og hvor vi støtter på den udfordring, at kommunen har vedtaget nu flere gange, at der skal bygges 25% almene i de nye lokalplaner. Man kan konstatere for eksempel i Carlsbergbyen, at de bliver bare ikke bygget. Og derfor så er overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren gået sammen til boligministeren og sagt, at vi bliver nødt til at få ændret loven. Så det, som dem, der køber grundene, de får, det er ikke bare en byggeret, men også en byggepligt, så vi kan sikre, at der rent faktisk bliver bygget de almene boliger, som man ønsker fra kommunens side. Så kan vi se på den mulighed, der faktisk er for, at kommunen kan give garanti til nye andelsboligforeninger. Og så kunne man jo fra kommunens side sige, jamen hvis I skal have en kommunegaranti, og dermed hjælp fra borgerne i kommunen, så skal I også være med til at løfte det boligsociale ansvar, dels ved at tage noget anvisning, og dels ved at sætte et prisloft for andelene, som er lavere end det, man maksimalt må tage efter lovgivningen. Den del kunne være med til at hjælpe noget af problemet. Og så må man jo se på nogle af de boliger, der er, som ikke er almene i dag. Er der nogle af dem, som man på nogen måde kan lave om? Altså dels sker det jo desværre indimellem, at der er nogle andelsboligforeninger, der ikke har lyst til at være andelsboligforeninger mere. Det kunne være, at de kunne blive almene. Dels er der nogle gange ejendomme med bred udlejning, der bliver solgt kunne man give en mulighed derfor, at beboerne ikke kun kunne vælge at blive andelsboligforening, men også kunne vælge, at de ville være en almen boligafdeling. Altså så vi får mange, mange flere almene boliger i byen, og dermed flere også billige boliger.
Hmm. Men man kommer måske, det ved jeg så ikke, men man kommer måske ikke udenom, at nogen ufrivilligt skal flytte fra deres hjem. Fatma, du er jo aktiv i almen modstand, og har været ret meget omkring de forskellige udsatte boligområder. Hvad har din fornemmelse været i forhold til det her?
Det her er jo et stort angreb på beboerrettigheder. Og fordi det kommer som lovgivning fra Folketinget, hvis man tager sin sag, altså hvis man som beboer bliver opsagt fra sin lejlighed og tager sin sag til byretten, så desværre det juridiske system på det niveau er ikke stærk nok til at sige, at den her lov er diskriminerende. Så man er nødt til at tage sin sag længere og længere op i systemet. Og jeg ved ikke, hvor langt op man skal i systemet, for at der er nogen, der er stærke nok til at sige, at det her er diskriminerende lovgivning. Det kan ikke være bekendt at smide en beboer ud af deres hjem på det her grundlag. Udfordringen er, at det er simpelthen en meget ustabil situation at være i. Så der er mange, der vælger at tage imod virkelig dårlige genhusningstilbud, fordi de ikke kan sidde og vente på en sag, der bliver trukket og trukket i uendelighed. Det bliver sådan virkelig sådan... Who chickens out first? Altså det bliver sådan virkelig et spil, hvem holder længst? Og desværre, vi har nogle politikere og sådan et system, der er villige til at sådan holde ud og holde ud og holde ud, indtil folk opgiver og accepterer at flytte ud. Nu, jeg har hørt sådan en rygte, eller sådan nogen, der har fortalt mig det, sådan, jeg har siddet for en politiker, der basically sagde, jamen alle de her indgreb, som man gør, altså alle de her diskriminerende, racistiske indgreb, man gør, det kan godt være, at de er ulovlige, men det vil tage lang, lang tid at komme op til menneskerettighedsdomstolen, så vi kan godt tillade os at begynde at lave det nu. Altså er der nogen, der holder ud nok til at komme så langt op i systemet og få en dom om, at det er racistisk? Det tror jeg ikke på. Og det er det, som vi i almen modstand arbejder på, at opbygge noget solidaritet og fællesskab, der er stærk nok til at tage de her sager hele vejen op, så vi faktisk kan konstatere, at det her er racistisk, og det er simpelthen ulovligt.
Hmm. Steffen, du er nu formand for 3B. Hvilke potentialer ser du i sådan et samarbejde i forhold til boligorganisationerne og for eksempel altså på og kommunen på kommunal plan i forhold til ligesom at gå i rette med de her krav her?
Jamen, jeg ser mange muligheder for at nå de kommunale myndigheder. Hvis jeg lige må sige om det landspolitiske, det er jo som om, at integrationspolitikken, den bliver jo især spillet ud igennem boligpolitikken og socialpolitikken. Og det er svært at hamle op med, også som boligorganisationer og som beboere i København. Vi var i starten inde på hvad Københavns Kommune vil gøre ved nedrivning. Der er faktisk udstedt 7 teser, tror jeg, det er fra Borgmesterforum i København, hvor en af dem er, at vi ikke vil have nedrivninger i København overhovedet. Så der er en forståelse for at få en pragmatisk løsning på den her symbolpolitiske aftale. Og det er der, jeg ser, at vi skal have skabt dagligdagen i boligområderne. Det er et samspil mellem boligorganisationerne og kommunalpolitikerne. Og så skal vi altså henvende os til en meget større del af befolkningen, og også have lydhørighed i en meget større del af befolkningen, end vi havde sidste gang. Fordi der var det en lukket fest, og det er jo faktisk også det, at landspolitikeren, i hvert fald fra den borgerlige side, lægger op til, det er, at det her, det skal udspilles, symbolpolitikens praktiske side, det skal udspilles alene i den almene sektor. Det vil vi ikke være med til, simpelthen. Hvordan vi gør, altså vi bliver stillet over for et urimeligt krav i København. Vi har allerede over 30% med den forkerte etnicitet, og det kan vi simpelthen ikke gøre noget ved. Som Lina siger, der er kun én måde at komme ud af det her på, det er at bygge og bygge og bygge, og også finde ud af, om der er andre bygninger, der er anvendelige til formålene her. Hvis ikke vi gør noget, især i København, så ender den almene sektor, så ender den som social housing, altså som en foregård til fattiggården, simpelthen, for at sige det meget, meget stærkt. Og det er ikke en udvikling, jeg ønsker. Det er heller ikke en udvikling, vi ønsker i boligbevægelsen. Så vi skal have fundet politikerne, og det er jeg også sikker på, at vi kan i det daglige arbejde. Det har været lidt svært at råbe flere afdelinger op. I det her lukkede forum, tror jeg det er, kan man godt sige, at det er lidt svært at bryde isen mellem det politiske lag og så ned i embedsmandslaget. Men det tror jeg, at Line for eksempel kan gøre, så lad os håbe på, at vi kan få noget pragmatik ind. Jeg er enig med dig i, at den nye delegerede bygherremodel, som det så fint hedder, altså at man kan ikke påtage sig en byggeopgave, hvor der er 25% sat af til almene boliger, og så lade være med at bygge de sidste 25%, det. Så kan man få en betinget byggetilladelse, og det vil sige, at hvis ikke man leverer de her 25% almene boliger, så bliver der ikke noget.
Ja, det her med, at man i Tingbjerg tager nogle byggegrunde, almene byggegrunde, sådan nogle grønne områder, haver, legepladser og bygger privat på dem. Og det synes jeg er meget problematisk. Altså man kigger på Tingbjerg som den her blide måde at lave ghetto-lov på, men der er ikke noget blidt ved, at ens legeplads bliver revet ned, og så bliver der bygget sådan en privat bolig 10 meter fra ens vindue. Det er faktisk et enormt indgreb på de almene, de sådan eksisterende beboere i Tingbjerg. Og jeg synes, det er meget, meget problematisk, at man tager noget almen grund og bygger privat på det. Min egen boligorganisation har taget den her beslutning om, at man skal bygge andelsboliger på de almene byggegrunde, som findes i AB-boliger. Det forstår jeg slet ikke som beboer, fordi der er ikke nogen, der har spurgt mig om det. Der er ikke nogen, der har spurgt mine naboer. Man har bare taget den her beslutning, og det er virkelig problematisk, at de almene boligorganisationer er blevet så topstyret, at der bliver taget nogle beslutninger, uden at nogen af os bliver spurgt om det. Jamen, jeg vil ikke have, at der bliver bygget en andelsbolig på almene byggegrund. Vi skal forblive almene. Altså, vi skal gøre det den anden vej rundt, hvis det kan lade sig gøre. Altså, ligesom Line nævner, hvis man finder muligheder for at almenisere private boliger, så skal man gøre det, og det skal ikke være den anden vej rundt. Men jeg ser en meget farlig tendens for, at det her samarbejde mellem almene boligorganisationer og private, og det er et samarbejde, som det kommunale faktisk faciliterer. Altså vi har set konferencer, som bliver holdt omkring det samarbejde mellem de almene, det kommunale og det private, hvor for at komme ind, så skal man betale en billet på 1200 kroner. Altså, hvem kommer ind i de forum? Det bliver i hvert fald ikke almindelige beboere, der kommer ind i de forum og får taletid, eller høre, hvad der overhovedet bliver talt om. Så jeg synes, det er virkelig farligt, altså den vej, som Københavns Rune og andre store byer er på vej imod i Danmark.
Men netop i forhold til sådan nogle lidt ekskluderende fora, Natasha Lund, du er jo konsulent ved Center for Boligsocial Udvikling, og noget, vi også har set på, er jo, hvordan man faktisk, hvordan man tager hensyn til de beboere, der allerede bor i de områder, hvor der skal ske ret store fysiske omdannelser. Er det noget, vi sætter på?
Ja, altså, det kan jo være mange aspekter af det, men hvis vi ser på den lovgivning, der er sat for de her omdannelsesområder lige nu, hvordan man kan tage nogle flere sociale hensyn, så er noget af det, der er rigtig vigtigt, som vi har set i vores undersøgelser, det er, at man tager hensyn til dem, der allerede bor i områderne. At man ikke kun laver nogle planer for de her udsatte eller de her områder, som handler om at skabe forbedringer for nogle mennesker, der skal flytte til om mange år. Men at man også får tænkt ind, hvordan man inddrager de nuværende beboere og laver nogle forandringer, som skaber en fordel for dem i den her lange byggeproces, der kommer til at foregå, og som skaber enormt meget utryghed og kan være et enormt indgreb i beboernes liv. Et andet vigtigt aspekt er det også, at man får kigget på det sociale hverdagsliv i boligområdet, at man ikke kun kigger på de her fysiske tiltag, der skal laves i områderne. Hvis vi kigger på hele teorien om social mix, så hviler den jo på en antagelse om, at man, hvis man får bragt nogle mere ressourcestærke mennesker i en højere koncentration ind, forstået på den måde, at der mennesker med tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse har en højere indkomst, så har man en idé om, at det vil have en afsmittende effekt på andre beboere, at de vil kunne bidrage med nogle sociale netværk og nogle være med til at skabe nogle nye normer og bidrage som rollemodeller, men det hviler alt sammen på, at der bliver skabt en interaktion imellem mennesker. Og det vi ser, det er fra internationale erfaringer, at bare fordi man skaber en fysisk tæthed, så modvirker det ikke nødvendigvis den sociale afstand. Og når man sætter folk tæt sammen, så kan det tværtimod skabe en masse konflikter og en masse gnidninger. Så der er rigtig meget behov for, at vi får arbejdet med at skabe nogle fysiske rum, som reelt bliver mødesteder på tværs af forskellige beboergrupper.
Mm.
Og at vi får arbejdet med emner som utryghed og hvordan man får skabt de her fællesskaber på tværs i mellemtiden. Og noget af det, vi kan se, er jo, at det kræver nogle helt andre metoder, end bare lige en workshop eller sådan et eller andet. Det kræver, at man går ind og arbejder med lokalsamfundsopbyggende initiativer, og man går ind og bruger nogle inddragende metoder, hvor man går i dialog med de beboere, der er i området. Og det er også noget af det, som man arbejder rigtig meget med inden for de boligsociale indsatser. Så derfor så giver det enormt meget mening, hvis man begynder at tænke de mere sammen, så man kan begynde at kigge på, hvordan kan vi tage de her indsatser og de her sociale aktiviteter, der bliver lavet, og hvordan kan vi koble dem op på de her fysiske helhedsplaner?
Mm.
Ja. Jamen altså, jeg synes jo, at her hvor vi sidder i Lundshøjbrigade, er et rigtig godt eksempel på det, hvor at bofællesskabet Urbania, som startede for over 10 år siden med at begynde at lede efter, hvor de kunne bygge 100 boliger, og som endte med at finde ud af, at her var der et sted, hvor at man kunne få tætte faktisk. Men kommer med en masse idéer om, at det ikke kun er, at der skal bygges 100 nye boliger, men også, at der skal være socialøkonomiske virksomheder, der kan indgå i et fællesskab og være med til at skabe det her møde mellem forskellige, og som jo har haft masser af møder med beboerne herude og været rundt og snakke osv., og som jo blandt andet har været medvirkende til, jeg ved ikke, det kan være, at det var kommet alligevel, men jeg har indtryk af, at det har været medvirkende til, at den socialøkonomiske virksomhed i tråd med verden, hvor at kvinder syr af alle mulige forskellige tekstilrester og så videre, som er lige her i de her lokaler, at de er kommet hertil og kan være med til at gøre noget, og det er jo det, vi skal have meget mere af. Altså, jeg har været ude i Tingbjerg et par gange, og skal der ud igen i dag, faktisk. Og jeg kan jo ikke forstå, at de er ved at, ud over det, du fortalte om, så er de jo ved at renovere hele et gammelt bycenter. Og så kommer der de samme supermarkeder og nogle kiosker, sådan, som man har alle mulige andre steder, i stedet for at tænke i, at her kunne man jo netop lave rigtig mange spændende lokale butikker og værksteder og så videre, hvor at nogle af de lokale beboere, der ellers har butikker andre steder, også kunne være med til at sikre, jamen her blev noget spændende, som folk kom fra resten af byen for at være med til. Her kunne der skabes nogle fællesskaber. Der er nogle kvinder, der er i gang med at lave en café i det nye kulturhus derude. Det kunne man jo give meget mere plads til at gøre meget mere. Der er en fælleshave, som har et meget stærkt fællesskab med en række af de unge derude, som man jo i den grad burde understøtte og sikre, at den kan forblive der. Altså så det er jo noget med helt sikkert at tage fat i noget af det aktivitet, der er, og skabe meget mere, og gøre det sammen med beboerne. Det er jo det, der skal til. Og så må man finde ud af, hvor meget kan vi så skubbe på de der folketing der, så vi får noget lovgivning, der gør, at vi også kan få de rigtige rammer på det. Ikke?
Mm.
Jamen, der er flere ting, jeg har lyst til at tale ind i. Nu skal jeg prøve at begrænse mig til måske det, der er mest præsent. Men det er fuldstændig rigtigt, at vi er jo også demokratisk. En del af vores plan er jo blandt andet at fortætte med Urbania. Jeg er så lidt mere i tvivl om, hvem du skal være på og opretholde det gode naboskab. Men jeg er mere i tvivl om, hvem der har brug for hvem. Jeg tror, det går mere og mere op for Urbania. Hvad det er for kvaliteter, vi har her. Hvad det er for nogle fællesskaber. Og hvad det er for nogle socialøkonomiske virksomheder, vi arbejder med. Og det er jo det der også er problemet, når man er stigmatiseret af en parallel samfundslovgivning. Det tager så utrolig lang tid og fortælle omverdenen om ens progressivitet, og hvordan vi vil en byudvikling, som er for alle og langt mere solidarisk. Så selvfølgelig sætter Urbania nogle gode ting i gang hos os, men jeg tror også, I vil erfare, at vi sætter nogle rigtig gode ting i gang hos jer, og vi har jo samstemmende værdier, så for os er det den fedeste måde at få tætte på, det er ved at bygge mere almen, ved at få nogen ind, som tænker det at bo i byen på en ny måde, og meget, meget ens med det, vi gør. Det, jeg kan være bekymret for, i forhold til nogle af de her fortætningsplaner, det er, hvordan sikrer vi, at vi ikke ser Tingbjerg igen, men at man for eksempel kan bygge mere almen på almen jord. For det er det, jeg tænker, at man kan både snakke i, hvordan udvikler vi nye byområder, men når vi taler om Lundtoftegade og Hørgården, og hvordan vi ligesom kan blive aktive i forhold til at bygge mere almen, hvordan der er også nogle sten på vejen i forhold til at få lov til det. Så jeg håber og tænker, at vi skal arbejde meget mere på at kunne få lov at bygge på egen jord uden diverse afgifter. Fordi ellers så frygter vi jo på en eller anden måde, at fortætningen og reduceringen af ikke-vestlige lige pludselig kræver, at vi sælger ud eller bygger privat, Og som Line sagde i den tidligere debat, jamen altså lejligheden lige herovre koster 5 millioner. Altså så vi føler os ret blandet, og jeg tror, det vi kan i byen, og det vi vil i byen, er rigtig, rigtig vigtigt at anerkende og værne om, inden vi mister mod, havde han sagt. Og det gør vi ikke, men jo mere pres og større skruesvingen klemmer sig om os igen og igen og igen, jo sværere bliver det at opretholde den retfærdige by og netop rydde grænser ned og ikke hvad kan man sige, sætte grænser op.
Ja, jeg havde lige en tilføjelse til det her med, at vi taler meget om beboerdrevne byudviklingsplaner, og hvad er det egentlig overhovedet? Og nu har vi set her i Lundtoftegade et eksempel på, hvordan beboerdemokratiet bliver en formel platform for at involvere beboerne, men det er også bare virkelig vigtigt at være opmærksom på, at sikre repræsentativitet i den proces, fordi at noget af det, som I er enormt dygtige til, det er netop, at I har fokus på at få ændret bredt blandt beboergrupperne i området. Fordi det vi ofte ser, at beboerdemokraterne langt fra repræsentativt er til den overvægt af lidt ældre beboere og etnisk danske beboere. Så det er bare så vigtigt, at man har fokus på at få brugt nogle lidt alternative metoder og komme ud i hele boligområdet, som jo også har gjort, at I fokus på at give en stemme til nogle af dem, som normalt ikke bliver hørt i de her omdannelsesprocesser, og har meget fokus på at inddrage de unge. Så om det der med at komme ud af bestyrelseslokalet, eller ligesom, om det så er opgangsmøder, I laver, eller I laver filmaftener med de unge for at få den der samtale med folk. Og et andet aspekt er også det her med, hvordan vi så får lavet nogle planer, hvor man kan inddrage beboerne undervejs. Hvor noget af det, som forskning i hvert fald peger på, det er, at man kan lave de her ufærdige planer, som I jo også arbejder med i forbindelse med ansøgningen til infrastrukturmidlerne. At man ikke bare laver en færdig masterplan, hvor man færdigudvikler hele området på forhånd, men at man indlægger nogle processer, hvor man senere inddrager folk, og man har sådan en løbende dialog om, hvad skal det her være for et sted, hvad er det for nogle løsninger, hvordan, hvis vi tager udgangspunkt i lige præcis den her plads og den her grænseflade, hvordan kunne vi godt tænke os at bruge det her rum? Så det der med at gå væk fra ideen om, at man skal færdigdesigne alt på forhånd i sådan en omdannelsesproces, og så turde være åben for at indlægge nogle beslutninger, man træffer senere, der måske kan komme noget uforudset eller nogle nye samarbejdspartnere ind i billedet. Det er i hvert fald noget af det, som at forskningslitteraturen også peger på, er rigtig vigtigt.
Det lyder jo også som meget mere sådan der ægte inddragelse, og ikke en eller anden pseudo-proces, hvor det er. Altså planen er lavet, og så kan man lige sætte et komma som beboer. Jeg ved, at en af de ting, som du også har arbejdet med i Center for Boligsocial Udvikling, er jo også sådan effekterne af en sådan bottom-up, altså i stedet for top-down tilgang i inddragelsen, især i forhold til det her med de her store fysiske omdannelser. Hvad er der? Hvad er det for nogle effekter, vi kan se?
Ja, nu er det altid vanskeligt at snakke om sådan direkte effekter ved sådan nogle her ting, men internationalt har man jo indsamlet erfaringer, og man har lavet komparative studier, og man har også prøvet at se på, hvad det er for nogle virksomme mekanismer, der er på spil. Og der kan man se, at de her undersøgelser peger på, at når man laver en bottom-up tilgang, forstået på den måde, at man involverer beboerne bredt, og man tager hensyn til deres oplevelse af boligområdet, og man også arbejder med at få opbygget nogle fællesskaber i processen, så kan det både være med til at fremme beboernes opbakning til de her byudviklingsplaner, og det kan være med til at skabe nogle mere sociale og miljømæssigt bæredygtige løsninger, fordi man får kigget på brugsværdien af det, man laver, og man inddrager beboernes hverdagsviden om de sociale processer, som de her tiltag reelt skal fungere i. Det kan også være med til at skabe nogle mere velfungerende byrum, som tager hensyn til forskellige beboergruppers behov, og det kan være med til at opbygge lokal sammenhængskraft og sameksistens på tværs af forskellige beboergrupper. Men det vi ser er bare, at det er enormt svært, når man har så meget fokus på at tiltrække nye beboere og nye private investorer. Altså der måske, eller ofte er der der strider beboernes interesser og de kommercielle interesser nogle gange imod hinanden. Der er eksempler på, at nogle gange, når man slet ikke tager hensyn til de eksisterende beboere, hvordan at det kan føre til enormt traumatiske oplevelser for beboerne, selvom man måske ikke selv skal flytte ud af boligområdet og genhuses, så bare det, at der er opbrud i sociale relationer, og at der sker så mange grundlæggende forandringer over sådan en lang periode, gør, at det kan opleves næsten lige så traumatisk, som hvis man skal ud af sit hjem, og man mister sit hjem. Så skaber det også en masse udfordringer for byggeprocessen af hele ambitionen om social mix, hvor vi ser eksempler på, at der bliver bygget byrum, som kun har kommercielle funktioner, og som slet ikke bliver brugt i sidste ende og på den anden side. Ja.
Mm.
Altså, der er en meget ekstrem version af det, som bliver nævnt her, det her med at planlægge for kommende beboere. Vi så for 2 uger siden afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken, eller en af de afdelingsbestyrelser i Gellerupparken, besluttede sig for at trække sig fra planlægning, altså den, udarbejdelse af den lokale plan, som skal nedrive mange boliger i Gellerup. Og selvom de har prøvet at være samarbejdsvillige, men så var der, altså der, de oplevede, at der var helt lukket for, at deres stemme skulle tælle med. Det fik så at vide fra, jeg tror det var borgmesteren, jeg prøvede at finde den citaten, men kunne ikke lige finde det rigtige opslag på Facebook, men det fik at vide fra borgmesteren, at det er jo ikke dem, det handler om. Det her, den her udviklingsplan, den handler om de kommende beboere, og derfor er det ikke de eksisterende beboere, der skal tage beslutninger om dem, fordi det er ikke dem, det handler om. Det basically, det rager der ikke, hvad vi gør med dit hjem, med dit nabolag, fordi det handler om at tiltrække nogle andre end dig selv. Og det er så, ja, sådan den ekstreme version af det her med at planlægge for de gode beboere, dem vi vil gerne tiltrække, for dem, der er der allerede, det er sådan ligegyldigt. Deres holdning og deres oplevelse er fuldstændig ligegyldige i den her proces.
Steffen, du havde en kommentar?
Ja, der er jo mange ting på bordet i øjeblikket, men altså, vi bliver jo nødt til at fremlægge de dilemmaer, der er, og så fortælle de dilemmaer igennem. På det lokale plan er vores beboerhus jo sådan set et godt sted at føre en samtale i området som sådan. Der kan vi i hvert fald gøre en forskel ved at invitere alle mulige ind, og så begynde at fortælle om, hvordan det er at bruge almindeligt og så videre. Og hvad vi har tænkt os at gøre i fremtiden. På den lidt større scene, der kunne jeg godt tænke mig, at vi fik rykket den her rammefortælling om de blandede byer, sådan at den begynder at blive lidt mere operationel, men også får nogle nuancer ind, som også tager de her diskussioner med. Som jeg sagde tidligere, jeg er en stor tilhænger af demokratisering af hele boligområdet, og også af det lokale demokrati. Men den debat, som du lige tog fat i, der er der nogle problematikker omkring, fordi hvordan får man det hele til at hænge sammen? Nu ved jeg godt, at jeg lyder som sådan et system, det er jeg egentlig ikke. Hvordan får man det hele til at hænge sammen sådan planlægningsmæssigt og udviklingsmæssigt? Der er en problematik, vi skal have fat i her. Der vil jeg lægge mig i selen for simpelthen at være med til at få den her debat til at rykke sig i en mere jordnær debathøjde, sådan at vi kan begynde at få modnet nogle af de her idéer med at få bygget noget mere. Det er det, der er problematikken først og fremmest. Og hvordan vi også kan få demokratiseret større dele af boligmassen. Jeg vil godt lige vende tilbage til det med det boligsociale. Jeg synes lige her, vi skal sige, at det grundlæggende arbejde, der er lavet boligsocialt, det har jo lagt grunden til mange ting. For eksempel lommepengejob og også lektiehjælp og så videre. Vi kan se i vores områder, at der er gennemsnitskarakteren for dansk og matematik er steget væsentligt. Vi kan se, at folk, der har et lommepengejob, de har meget nemmere ved at finde sig på plads i det almindelige arbejdsmarked. Så der er altså noget, som hele setupet tager for givet. Det er faktisk rigtig benhårdt arbejde, som har været lagt igennem mange år i urbanplanen, helt siden 1990'erne, ved jeg. I ikke så organiserede helhedsplaner, men det er jo det så blevet efterhånden. Og det kvitterer man også fra boligministerens side med ved at skære ned på det boligsociale arbejde. Så kan man tage det socialøkonomiske felt, hvor vi så har i tråd med verden her, som er et meget fornemt eksempel på det. Vi har flere andre, hvor man i vores boligområder, men også udenfor, prøver at lave noget socialøkonom, så man har den sociale bundlinje med. Og det vil sige, at der har vi jo mulighed, altså i den almindelige kommercialisering, der har man jo altså squeezet fællesskabet ud af arbejdsprocesserne. Det vi kan gøre her, det er at gå lidt tilbage i fremstillingsprocesserne, og så for, at der er et fællesskab med, som er sammenhængsskabende, Og det er så vigtigt, at vi kan begynde at vise, hvordan vi kan gøre det. Man kan tale om remanufakturering, tror jeg nok. Det er altså det at skrue tiden tilbage, og så bruge noget mere arbejdskraft, i stedet for at bruge nogle flere maskiner osv. Det er jo det, der er problematikken bag mange af de her ting. I KAB-fællesskabet, der har vi jo faktisk udpeget de fire kommunale kerneområder, nemlig medborgerskabets hele det, der kommer ud af også den demokratiske bevægelse, vi har, men også sundhedsområdet og også uddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet. Det har vi faktisk fået en alliance af fonde og andre til at gå ind i, og det vil sige, at vi i områder som her også kan gå ind enten med eller uden kommunen og begynde sådan på civilsamfundets betingelser og støtte op her. Det tror jeg også vil gavne et lokalt område.
Jamen, jeg vil sige, at jeg tror, hvis det skal lykkes at få stoppet det her med, at der hele tiden kommer nogle nye krav, og at man begynder, eller ikke begynder, det har jo været problemet i alle de forskellige pakker, der har været igennem flere år efterhånden, men at man peger folk ud på baggrund af, hvor de kommer fra, eller deres statsborgerskab eller andet, og udpeger bestemte boligområder, så tror jeg, at man bliver nødt til at åbne meget mere op, som I jo også gør, og at invitere ind. Prøv at se, hvad kan vi lave for aktiviteter? Kan vi få nogle kunstnere til at komme og lave noget teater eller noget musik? Kan vi netop få nogle gode socialøkonomiske virksomheder, der laver nogle produkter, som folk har lyst til at komme og være en del af osv.? Altså man kan sige, det vi jo ser ellers omkring nogle af byområderne, sådan lidt bredere set, altså Nørrebro, Nordvest osv., det er jo, når der begynder at komme et spændende kreativt miljø, så får folk også lyst til at komme der og lære sig stedet at kende og bliver ikke længere så bange for det. Og jeg tror, hvis vi kunne lave nogle byområder, boligområder, hvor at vi netop får nogle af alle de her aktiviteter, så man møder hinanden på tværs, så det ikke kun er i beboerhusene, at der er beboermøder for dem, der nu ligner hinanden og kommer til møderne, men at man laver nogle andre aktiviteter, altså ligesom noget af det, I har lavet her i Lundtoftegade, at det tror jeg kan være med til, at mange flere lærer hinanden at kende, og lærer områderne at kende, og ligesom os, der sidder her, synes det er fuldstændig vanvittigt, at man skal lave sådan en lovgivning, og i stedet begynde at se på, hvordan kan vi få et godt naboskab.
Men vil det reelt ændre det grundlæggende problem, når folk og beboers etnicitet problematiseres? Så er det vel, altså det er vel stadig det samme problem, vi står med?
Jo, men vi er jo nødt til at ændre folks holdning for at kunne ændre politikernes holdning. Mm-hmm. Altså, vi bliver nødt til at have en bred opbakning i befolkningen, som påvirker politikerne og siger, at vi kan simpelthen ikke acceptere, at det skal være, hvor ens bedsteforældre eller oldeforældre eller tipoldeforældre kom fra, der skal være afgørende for, hvor i byen man må bo. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi i Danmark i 2021 skal sige, at det er flere generationer bagud, der skal være med til at afgøre, hvor du har ret til at bo. Fordi jeg er enig i, at det der med at skulle igennem hele retssystemet og skulle til de internationale domstole osv., det kan jo tage 10-20 år, før man kommer dertil. Og det har vi altså ikke tid til at vente på. Plus, at det skulle gerne være sådan, at det er bredt i befolkningen i Danmark, at man siger, at vi vil ikke have diskrimination. At det ikke er noget, der bliver påtvunget os udefra, men noget, hvor det faktisk er det store flertal af os, der siger, at vi ønsker ikke, at vi i vores land har diskrimination. Det vil vi have afskaffet. Og sådan tror jeg faktisk, det er. Jeg tror ikke, der er et flertal i Danmark, der ønsker diskrimination. De ved bare ikke, at det er det, der sker. Og derfor tror jeg, det er vigtigt at komme ud og få lavet aktiviteterne, få snakket sammen, få fortalt, hvad det egentlig er, der foregår, og hvad den lovgivning går ud på. Mm.
Tak. Ja, altså, nu arbejder vi jo også i almen modstand med det her med at få andre fortællinger om bestemte boligområder, de stigmatiserede boligområder. Men når man arbejder med at skabe et nyt billede, eller lave en ny fortælling, eller en mere realistisk fortælling om det her boligområde, så er der jo altid men der er en balance, man skal finde. Jeg oplever det selv som muslim, der bor i Danmark, at jeg bliver træt og skulle retfærdiggøre mig selv, altså min eksistens hele tiden. altså, at jeg skal fortælle, hey, jeg er god nok hele tiden. Mm. Altså det her, altså, det bliver ved og bliver ved og bliver ved, og sådan, hvor længe skal man blive ved med at sige, hey, jeg er god nok, min familie er god nok, mine naboer eller mine venner er god nok. Mm. Så det her med at skabe en ny fortælling, det skal handle simpelthen om rettigheder, det skal handle om, hvem er vi? Altså, vi er arbejderklasse, vi er beboere, vi er lejere, og ligesom skabe en, sådan et nyt fællesskab, en solidaritet. Og det her med at fortælle, hvad alle mine boligområder, som Lundtoftegade, som Tingbjerg, som Mønterparken, Voldsmose og Gellerup og Bispehaven, altså hvad de kan og deres styrke i samfundet. Men ja, man skal virkelig sådan passe på med at gå i den der retning, hvor sådan, man skal fortælle den gode historie, man skal være den gode muslim, eller sådan den gode udlænding, det bliver man simpelthen så træt af, og det er virkelig nedladende. Altså det, man føler virkelig, at ens menneskelighed bliver sådan til intet gjort. Altså man skal hele tiden retfærdiggøre sig selv. Og det, ja, så man skal skabe solidaritet, men uden at skal retfærdiggøre sig selv hele tiden.
Helt enig.
Jeg synes jo bare for at rose jer også, altså i forhold til det her, altså det er jo også et spørgsmål om nogle mere inkluderende fællesskaber, ikke? Og nogle nye fællesskaber og identiteter. Og en af de ting, som jeg synes, det er bare en kommentar fra mig, som jeg har bemærket, al min modstand er lykkedes med. Jeg er vokset op i Vollsmose, og var væk i mange år, boet i København og tager tilbage. Og lige pludselig kunne jeg mærke, at der var jo, altså der kom den her identitet af, at vi er almene beboere. Den var der ikke, da jeg voksede op. Altså det synes jeg, der er noget, der er sket der. Der er en forandring, der er sket, det her med ligesom at slå sammen som almene beboere. Ikke? Så jeg blev ret overrasket og glad over. Søren Emil, du har en kommentar?
Ja, altså jeg tror, det kan måske starte ud i en kommentar til det her, der handler om de blandede byer. Det er vel ikke i bund og grund nogen af os, tror jeg, der er uenige i, at det er en kvalitet, eller kan være det, fordi jeg tror, det er rigtig, rigtig problematisk, hvis tesen om den blandede by ender over i umyndiggørelse af netop os almene beboere. Det faktisk handler om, at ja, vi skal gøre det attraktivt, så nogle nye kan flytte ind, vi vil gentrificere vores områder, altså det er netop koblingen mellem den blandede by og nogle af de politiske præmisser, der ligger i parallelsamfundspakken, sammen er gift, tror jeg. Så derfor handler det jo om, at vi får sat os ned sammen i første omgang i vores lokalområde, og fortalt om, hvad er det, vi har behov for lokalt, og hvad har vi i vores lokalområde, som kan spille ind i det, så vi kan løfte byen. Et godt eksempel for os her i Lundtoftegade er jo vores samarbejde med Nørrebro United, en lokal fodboldklub, der er sindssygt stor mangel på faciliteter, fodboldbaner på Nørrebro, og vi har faktisk nogle unge, som er uden for det forpligtende foreningsliv. Og i det samarbejde med Nørrebro United, jamen, der har vi så lykkes både at kanalisere nogle af vores unge ind i en fodboldklub, men samtidig også løse nogle bystrategiske udfordringer, der handler om facilitetsmangel. Så på den måde kan man jo godt koble det fysiske og det sociale, få mennesker ind i området, som tager ejerskab og tager del og får hjemmebane i Lundtoftegade, samtidig med, at vi også tilgodeser nogle af vores egne behov. Og det er det, der er hele nøglen, når man skal tænke det fysiske og det sociale sammen, tror jeg. Og det er i hvert fald der, hvor jeg tænker, at vi i Lundtoftegade har nogle erfaringer, som jeg gang på gang, på grund af umyndiggørelsen, skal gøre opmærksom på. Prøv at kigge på nogle af de ting, vi laver, prøv at kigge på de planer, vi har. De kunne være løsninger på nogle ting i byen. Eller sådan, og sådan, der er nok nogen, der har nogle bedre idéer til, hvordan byen skal udvikle sig, og vi er jo trods alt lige på grænsen til at være parallelt samfund, så det er jo næsten ikke rigtigt, at tage alvorligt. Eller sådan, og heldigvis var I jo med, Natasha, i CFU, og var med til at afdække nogle af de ting, vi arbejder med, og jeg tror bare, hvis man viser tillid, snakker sammen, er nærværende, så lige pludselig viser det sig, at vi jo er mennesker, og alle sammen har følelser, drømme og behov. Og hvis ikke man tager det alvorligt, jamen så er vi i gang med en udrensning i vores byer. Det tror jeg simpelthen på. Så det er for mig kernen.
Natasha, I har jo så, som du siger, Søren Emil fra Center for Biovisuel Udvikling, fuldt Lundtoftegades byudviklingsprojekt. Set udefra, hvad er det Lundtoftegade kan? Hvad er så særligt?
Altså, jeg tror, jeg har været lidt inde på noget af det med den der ekstreme altså sociale engagement og viljen til at inddrage bredt på forskellige kreative måder, så synes jeg også, at I har en enorm stor nysgerrighed og samarbejdsvillighed netop. I er altid åbne for at lære mere, men også at lære fejre, hvad I har lært til resten af byen at give tilbage på forskellige måder. Og så tror jeg også, at den sidste rigtig store kvalitet er, at I kan eksperimentere rigtig meget. I modsætning til for eksempel boligsociale helhedsplaner, som er underlagt en hel masse altså styring og formål, så har I jo mulighed for at følge engagementet og de samarbejdsmuligheder, der lige pludselig opstår. Og på den måde kan lave nogle ret altså, nytænkende og virkelig kreative løsninger, som netop også kan være til inspiration for omverdenen. Og jeg ved i hvert fald, at den boligsociale helhedsplan her i området ser rigtig stor værdi i, og at I er sådan en aktiv aktør, fordi de får rigtig mange henvendelser udefra fra folk, der gerne vil lave forskellige aktiviteter og samarbejder. Og så er det en stor fordel, at de kan henvise til jer som en blivende fast aktør i området, hvorimod de boligsociale indsatser med projektbevilget og udløber, at der er nogen, som har ejerskab til området, og som repræsenterer beboerne, der kan indgå i de her samarbejder, så det ikke bare bliver sådan noget projektstyring.
Jeg tror simpelthen, at det også savner på en eller anden måde, både på egne og på mine naboers vegne, det er en anerkendelse af vores funktion i byen. Vi løfter en kæmpe velfærdsopgave, har taget et kæmpe boligsocialt ansvar. Forhåbentlig er der andre boformer, der også snart vil begynde at tage det ansvar, så vi ikke skal stå med det hele selv. Det tror jeg nu. Personligt vil vi gerne gøre det i Lundtoftegade. Jeg er da ærgerlig over, at Københavns Kommune nu ikke må anvise borgere med behov for et billigt og godt hjem til os, fordi vi er faktisk ret gode til at tage imod mennesker og få dem ud i forskellige fællesskaber og netværk og kanaliseret et andet sted hen, hvis det er det, der er behov for. Jeg tror, jeg savner en generelt anerkendelse af den almindelige boligsektor som den væsentligste boform, som den lim, der binder Danmark sammen. Og det, vi får ud af det, det er, at vi bliver diskrimineret på lister. Det er tanken. Jeg synes, at man er dybt ved at lidt irriteret, kan man. Ja, det synes jeg virkelig er problematisk.
Jamen, jeg tror, at når du ser på Nørrebro, som er en meget blandet bydel, at en væsentlig grund til det er, at der er så mange almene boliger. Altså, at det rent faktisk er blevet så blandet, i modsætning til Vesterbro, hvor at det jo, da kommunen blev tvunget til at sælge sine boliger, på grund af, at man sagde, at det var den vej, man skulle udvikle København, så blev det jo andelsboliger en meget stor del af det, eller privat udlejning med meget høje huslejer. Ikke? Hvorimod København, altså Nørrebro har bevaret den der blanding af, at der er rigtig mange med almindelige indkomster, og også dem, der meget, meget lidt at leve af, som stadigvæk bor på Nørrebro.
Altså en af de ting, der også kommer med her i forhold til de her nye lister med forebyggelsesområder, er jo også, at man tvinger skruen og strammer den kommunale anvisning i forhold til visse sårbare grupper. Ikke? Når du snakker om den her, altså det her sociale ansvar, de her velfærdsopgaver, som løsopgaver er ret god til at løfte, kan det komme til at have konsekvenser for jer? Er de ligesom ikke...
Altså, at vi ikke får kommunale anvisninger, eller hvad mener du?
Ja.
Jamen, det kan have konsekvenser, det er jo, at vores beboersammensætning ændrer sig. Mm. Det kan for så vidt være fint nok, men jeg tror bare, i vores DNA, i vores identitet og de værdier, vi baserer vores boligområde på, der handler det om at kunne omfavne dem, der er allermest brug for et hjem. Mm. Og det kan vi så ikke længere, og det er jo ikke noget, vi selv har besluttet, men jeg vil elske, at vi stadigvæk kunne tage folk ind og med vores demokratiske forståelse og den måde, vi er en aktiv medspiller i byen på, ligesom kan få folk på fode og ud i et arbejdsliv, eller hvad det nu skulle være, ind i en uddannelse. Mm-hmm. Nu er det jo sådan, nu er der sådan lidt, jeg ved ikke, om det er sådan lidt Låsby Svendsen-agtigt, det forslag, der ligger i, at private lejere kan få 30.000 for at tage en kommunal anvisning, og at det er frivilligt, og jeg synes, det er meget uambitiøst i bund og grund. Ikke? Så hvad bliver der af de mest udsatte i vores by? Hvor skal de hen? Og det er jo en opgave, kan man sige. Ja. Så betydningen har en ændring i vores beboersammensætning, og måske også et opgør med de værdier, vi har. Men det er jo noget af det, vi må kæmpe for at fastholde på nye måder, i virkeligheden, den rolle, vi har i byen.
Men for de borgere, der ikke kan blive anvist, er det jo et kæmpe problem. Altså ikke at kunne få et sted at bo, hvor man kan sige, at i København er det i forvejen ekstremt svært. Altså du kan ikke komme på ventelisten, bare fordi du mangler et sted at bo. Du skal jo have massive sociale problemer derudover. Og hvis du har det, og så ikke kan få et sted at bo, det er et kæmpe problem. Altså jeg har svært ved at se anden løsning, men man så skal til at tvangsudsende borgere fra København. Jeg ved ikke, hvor man skal jeg ved ikke, hvad man skal gøre, altså hvor man skal sende dem hen.
Ja, der er jo en helt speciel problematik omkring den her meget skærpede, fleksible anvisning, som virkelig vender den tunge ende nedad. Og der er vi simpelthen nødt til at genopfinde de her systemer på en helt anden måde. Og det kræver altså, at vi kommer i dialog med den anden halvdel af befolkningen, fordi ellers kommer vi ingen steder, og skillelinjen, den går i tegnebogen og økonomien. Det, at man kan få nogle friværdier uden at røre en finger, sådan set, det gør, at halvdelen af Danmark kigger stille ned i gulvet. Og siger ligesom dengang, man begyndte at sælge ud af andelsboligforeningerne, at jamen, af hensyn til mine børn, så er jeg nok nødt til at gå ind i det her. Ikke? Så vi skal virkelig have fat, og der er mange, der har en forståelse for den almene sektor, men de er ikke helt opdateret på det, og det er dem, vi skal have med den her gang, og der er anledningen i hvert fald kommunalvalget. Vi er nødt til at slå hårdt igennem, fordi det, der kommer i det her system, det er, at vi har den der vandsænkseffekt, at dem, der ikke må bo her mere, jamen de flytter så ud i næste led af vores almene boliger. Det er igen med, at det hele tiden skal foregå i det almene system, som et lukket system. Det vil vi ikke have, simpelthen. Og det er vi nødt til at få flyttet den fortælling der. Og muligheden er her til efteråret.
Det bliver det sidste ord. Tusind tak, fordi I var med.